cilvēkiem tā tarifa maiņa nav notikusies tāda apjomīga, viņa drīzāk ir tāda aritmētiska, proti tie pierīgas zonā, te Rīga, kur brauc ar vilcienu, pieaugs tieši par 30 centiem, un visā pārējā teritorijā viņa pieaug tieši par 20 centiem. Tāpēc tas gan uz reģionālajiem autobusiem, gan arī uz vilcieniem. Principā, ja mēs skatāmies tādā vienkāršotā izteiksmē, paņemsim Rīgas Sigulda vilciens maksāja 2,50, tagad viņš maksās 2,80, bet paņemsim autobusu, kas ir ārpus Rīgas, paņemsim Liepāja Grobiņu, maksāja eiro, tagad maksāja 1,20 eiro.